Trumpek izpolitak xik zuhurtzia. Olatz Urkia. Duela bi aste, bigarren agintaldia hasi zuenetik atzerrian egin duen bidaia luzena egin zuen Donald Trumpek, 6 egun pasatu zituen Asian. Lehen egunetan irribarretsu eta lasai agertu zen, baina, bidaiaren amaieran, Hego Korean Xi Jinpingekin aurrez aurre biltzekoa zenean, tentsioa sumatzen zitzaion aurpegian. Izan ere, bidaia horretako lehen egunak simbolikoagoak izan ziren protagonismoa eta arreta jasotzekoak, baina ez dago zalantzarik AEB-etako presidentearen kezka nagusia bere arerioarekin duen gerra komertziala dela. Xik eta Trumpek 100 minutu pasatu zituzten aurrez aurre, bakoitza bere delegazioarekin. Eta bilkura amaituta, Trump zuzenean bere hegazkinean sartu zen APEC goi bilkuran geratu gabe argi utzi nahian zer duen lehentasun. Hegazkinean AEB-etako presidente zoriontsu agertu zen berriz eta kazetarien aurren jakinarazi zuen xirekin akordio bat lortua zuela eta bilkura oso arrakastatsua izan zutela. Pekinek ere baieztatu zuen bi potentziek elkarlanean aritzea erabaki dutela. Hortaz, deseskalatze txiki bat hasi da, berriro, bi potentzien artean, baina ikusteko dago zenbat iraungo duen. Txinari men egitea eskatu ezin. Donald Trumpek azkenaldian gizon bakezalearen itxura eman nahi du eta berari esker amaitu diren gatazken zerrenda luzatzea du helburu. Asiako biran hori nabaritu zen. Asteko Tailandiaren eta Kanbodiaren arteko bake sinatzean egon zen Malaysian eta bere sare sozialetan bakea berak lortu balu bezala idatzi zuen. Lehen pertsonan bakea sinatu dut eta milioika bizitza salbatu dira bezalakoak esanez. Protagonista bera eta ohiko estiloan exagerazio apur bat. Tailandiaren eta Kanbodiaren arteko gatazka armatua laburra izan da, udan aste batez baino gutxiago alde bateko eta besteko militarrek elkarri eraso egin zioten mugan eta 43 hildako izan ziren. Gatazka aspalditik dator eta adituek ez dute uste bakea sinatuta arazoa errotik moztu denik, baina batez ere Trumpek gatazka honen protagonismoa hartu izana gehiegizkoa da. Hala ere, Asia hegoaldean ere muga zergekin beldurtuta eskatzen duen protagonismo hori eman diote. Urrengo geltokian, Japonian, antzera. Takaichi lehen ministro berriak irribarreak besterik ez du izan AEB-etako presidentearentzat, opariak ere bai. 250 gereziondo, Shinzo Abe lehen ministro ohiaren golf makila eta urrezko golf pilota bat, besteak beste. Eta garrantzitsuena, Trumpek entzun nahi zituen hitzak esan ditu Takaichik, eskertzen diola munduan eta Asian bakea bermatu izana. Trump eta Xi urriaren 30ean Busanen Hego Korea F. Deigarriagoak agian Hego Korean jaso dituen kondekorazioa eta koroa 100 Hego Korearrek Nokins lelopean protesta egiten zuten bitartean. Hego Korean pentsaera ezkertiarragoa duen alderdia berriz boterera itzuli den arren eta herrialde horretan tradizionalki gertutasun handiagoa duten arren Txinarekin Japoniarekin baino. Ezin izan diote ezezkorik eman AEB-etako presidenteari. Hala ere, hori guztia azken bilkura horretan amaitu zen. Xirekin aurrez aurre Trumpek egia entzun behar izan zuen. Txinako presidenteak ezer esageratu gabe esan zion zoriontzen zuela Kanbodiaren eta Tailandiaren arteko bake sinaduran lekuko izan zelako. Eta haren arerio estatubatuarra horrekin ere oso pozik geratu zen ez baitago gehiago eskatzeko moduan. Bilkuraren ostean adierazi zuen Xi herrialde ikusgarri baten sekulako liderra dela. Zuhurtziari eutsi behar. Bi potentziek oraingoz tentsioa baretzea adostu zuten. Trumpek fentanilloaren muga zergak 10%-era jaitsi ditu. Trukean, Pekinek agindu du AEB-etako soja berriz masiboki erosten hasiko dela eta lur arraroen esportazioen kontrolak malgutuko dituela. Pekinentzat 10%-ko jaitsiera hori simboliko xamarra da, eta hortaz Txinak ere ez du promesa handirik egin. Izan ere, Oraindik ez dute ezer paperean jarri eta guztia elkarlanean akordio baten bila jarraitzeko promesak dira. AEB-etako presidenteak bere ohiko estiloan akordio ezin hobea lotu zutela eta halakoak esan zituen, baina Pekinek nahiago izaten du zuhurtzia eta oraingoan ere emozio handirik gabe erreakzionatu du. Trumpen lehen agintaldian hasi zen gerra komertziala eta zaila da sinestea tirabira hori benetan amaituko denik. Udaberrian akordioa egin zuten udazkenean berriz tentsioa hasi da. Hala ere, Pekin tirabira horretan gero eta erosoago dagoela dirudi. Ez bakarrik eroso Washingtonek eraso egin duen bakoitzean Pekinek konponbide alternatiboak bilatu ditu eta orain sektore estrategikoenetan autonomia lortzea ezarri dute helburu nagusi gisa. Aldi berean, Estatu Batuek eraso egin duten bakoitzean Txina ez da ezer egin gabe geratu eta eraso egiteko modu desberdinak probatu ditu. Horrela, azkenean, Pekinek bere estrategia defentsiboa eta ofentsiboa indartu ditu. Orain badaki Trumpen puntu ahulenak non dauden, adibidez AEB-etako presidenteak ez du ezkutatu bere kezka nagusia lur arraroak direla azkenaldian. Txina sektore teknologikoak beharrezko dituen lur arraroen esportazioak kontrolatzen hasi denean AEB-etako presidentea panikoak jota agertu da. Orain badaki Pekinek hori erabili dezakeela. Antzera sojarekin, hasieran produktu horri garrantzia handirik ematen etzioten arren Txinak Estatu Batuetako soja erosteari utzi dionean kezka handia sortu da nekazarien artean. Txina aspalditik izan da eta produktu honen erosle nagusia. Asiako bira amaituta, Donald Trumpek gutxienez fronte horretan lasaiago egoteko aukera du. Xi Jinping zuhurtziaz urrengo gatazkaren zain geratu da.